Assalomu alaykum qadrdon. Boshqalarning hayotida ibodatning kuchi qanday harakatlanayotgani haqida eshitganingizda iymoningiz mustahkamlanadi. Xudovand hammaga bir xil munosabatda. U boshqalarning ibodatlariga qanday javob bergan bo'lsa, sizningiga ham xuddi shunday javob bera oladi va buni istaydi. Ibodatning kuchi bu yangi vahiy emas. Muqaddas kitobning sahifalarida bu haqda ko'plab voqealarni o'qiymiz. Yeremiya payg'ambar Xudoga ushbu so'zlarni to'g'ri aytgan. Sen uchun imkonsiz narsaning o'zi yo'q. Eski va yangi ahdlarda odamlarning Xudoga ibodat qilgani va u ularga hayratomuz ravishda javob bergani to'g'risida o'qiymiz. Keling, bir nechta misollarni ko'rib chiqaylik. Oddiy ayol Xannaning ibodatiga Xudovand qanday mo'jizaviy tarzda javob berganini ko'ramiz. Ayol kishi uchun bepushtlikdek ilojsiz vaziyatni topish qiyin.
Bugungi kundagi tibbiyot texnologiyalari ko'p hollarda ushbu muammoni bartaraf etishga qodir, ammo eski ahd davrida bunday imkoniyat yo'q edi. Bepusht ayolning zarracha ham umidi bo'lmagan. Xanna ko'p yillar davomida farzand haqida orzu qildi. Bir gal u Xudovandga ibodat qildi va undan imkonsiz bo'lgan narsani so'radi. Natijada nima bo'ldi? Sharoitlarga zid ravishda kelgusida Isroilning buyuk payg'ambari va ruhoniysi bo'lmish Shamuel dunyoga keldi. Faqat Xudoning kuchigina o'lgan odamni hayotga qaytara olishi mumkin. 4-chi shohliklar kitobida sonamlik bir ayol haqida hikoya qilinadi. U Elishay payg'ambarga ko'p yaxshiliklar ko'rsatdi. Elishay bu ayol bilan eridan o'g'il tug'ilishi haqida bashorat qildi va bashoratni amalga oshdi. Biroq bir necha yildan so'ng bola o'lib qoldi va ayol Elishayni chaqirtirdi. Payg'ambar yetib kelganida bola o'lik yotganini bilar edi. Shunday bo'lsa-da, uning xonasiga kirib eshikni yopdi va u uchun Rabbiga ibodat qildi.
Shundan so'ng bolaning tanasi ilidi, keyin 7 marta aksirdi va ko'zlarini ochdi. Ezekiya eski ahdagi shoh Xizkiyo og'ir betob bo'lib, o'lim yoqasida yotar edi. Shunda Ishoya payg'ambar uning oldiga kelib, Xudodan xabar aytdi. Rabbi shunday deyapti: "Uyingdagilarga vasiyatnoma yoz, zero sen sog'aymaysan, o'lasan." Ammo Xizkiyo o'lishni istamas edi. U faryod chekib ibodat qildi. "Rabbim, sendan so'rayman. Qarshingda sodiqlikda va haqiqatda yurganimni, yuragimga senga sodiq bo'lganimni va ko'z oldingda ma'qul ishlarni qilganimni eslagin." Ishayo hali shahardan chiqib ulgurmay, Xudodan orqaga qaytishi va Xizkiyoga ushbu so'zlarni aytish haqida ko'rsatma oldi. "Rabbi shunday demoqda: Sening ibodatingni eshitdim, ko'z yoshlaringni ko'rdim. Mana, men seni shifolayman." Xudovand uni nafaqat shifoladi, balki unga yana 15 yil umr ham qo'shib berdi.
Yangi ahdda farzandi bo'lmagan bir oila to'g'risida voqea bor. Ular jismonan farzand ko'rishga qobiliyatsiz edilar. Shunday bo'lsa-da, keling, ibodat kuchga ega ekanini yodimizdan chiqarmaymiz. Bu Elizabet haqidagi hikoya. Ikkalasi farzandli bo'lishni orzu qilar edi. Bir kuni unga farishta namoyon bo'ldi va dedi: "Zakariyo, qo'rqma, chunki Xudo sening ibodatlaringni eshitdi. Xotining Elizabet senga o'g'il tug'ib beradi va uning ismini Yahyo qo'yasan. Ota-onasining ibodatlari tufayli mo'jizaviy ravishda dunyoga kelgan bu bola kelgusida Iso Masihning kelishini e'lon qilgan Yahyo cho'mdiruvchi bo'lib yetishdi." Butrus ham ibodatlariga ko'p marta javob olgan. Butrus 16 ta qo'riqchining kuzatuvi ostida zanjirband qilingan holda qamoqda o'tirgan joyidan ibodat tufayli mo'jizaviy tarzda ozod bo'lib chiqib ketdi. Uni qamab qo'yganlaridan so'ng imonlilar u uchun to'xtovsiz ibodat qildilar. Xudovand ularning ibodatlarini eshitdi va Butrusni qamoqdan chiqarish uchun farishtani yubordi.